Udan ere, badela, Euskaraz ikasteko aukera AEKaren eskutik, eta gainera, bueno, oso forma anitzetan, aukera anitzak ditugulako horretarako, internet bidez, online ikastarak badaudelako, ikastaro trinkoak, barnetegiak, bueno, barnetegi ibiltariak ere existitzen dira, familia barnetegiak, bueno, kontu pila, aukera pila bat, aurreko batean gainera duela, Ilabete bat inguru edo izen ematepea asizenean itzen genuen eza, Asierrekin eta Anarekin, familia barnetegien inguruan, barnetegi ibiltarien inguruan solastu genuen, eta gaurkoan, bueno, bide beretik segitu nahiko genuke, eskaintza hori guztia ezagutzen, eta horretarako horretaz guztiaz desente, dakiten nik uste bi pertsonaitu gaur gurekin, Idoia Arbelaitz, irakaslea, eta bestetik Urtziarrieta, bera, uda barnetegien aurtengo arduraduna, eta biak ere, Donostiako estudian ditugu zai. Idoia, Urtzi, egunon bioi?
Egunon, egunon.
Egunon.
Bueno, tira, udako barnetegiak, lehen da bizi, entzulek jakin dezaten, Urtzi, zu, arduraduna izan da, udako barnetegien arduraduna izan da. Oraindik garrez gabiltza, izen emateko edo dagoneko itxi dituzue, talde guztiak.
Ez, oraindik ere garaiz gabiltza eta ikasleak oraindik ongi etorriak izango dira. Barnetia hasi baino astebete lehenago edo 10 egun lehenago izten dugu izen emateko epea eta bueno, barnetegi lehenengo barnetia hasteko bi aste falta dira, baina hortik aurrerako koak bueno, oraindik antolatze bidean daude, orduan izen emateko epea zabalik oraindik.
Tira, eta nik sarrean aipatu dudanarekin ados, alegia aukera oso zabala dagoela, oso anitza gaur egun Euskaraz ikasteko uda partean?
Bai, oso zabala. Azken finean eskaintza hori bilatzen genuen, ez? Eskaintzaren bidez. Pertsona oro etor ahal izatea eta denontzako interesgarria eta motibagarria den zeozer eskaintzea.
Bueno, hor, nabezio gero, arro edo eskaintza horiek aletu ditzakegu, baina Idoia, lehendabizi, zuri luzatuko izote galdera, zu garai batean izan zinelako, ez? Arduraduna, udako barnetegin arduraduna?
Ba, aurten urtziren txanda da izan da, bera aurten lehenengo aldiz udabarnetegien arduraduna izan da, eta da, baina ni aurreko hiru laburtetan eta ibili naiz udabarnetegien kudeaketekin eta ardurarekin.
Bueno, eta nolakoa da ardura hori, esnet, barnetegi asko direlako, ezakitu da partean, lan asko, bero asko ere bai, nola izaten da ardura hori guztia?
Izerdi pixka bat botatzen da, baina gustora ere egiten da. Ikusten duzunean jendeak erantzun egiten duela, jendeak gogoz euskalduntze bide hori hartzen duela, erabakitzen duela hartzea, eta gogoz hartzen baldin baduzu, harin txamarrera mandaiteke ardura hori.
Bueno, eta aurten zuri, oporrak hartzea, tokatu zaizu?
Aurten bai, aurten abuztuan oporrak hartzeko tartea izango dut.
Zukordea Urtzi lana, ez da? Uda partean, pentsatzen dut.
Lan da lan, aurten oporrik ez.
Bueno, edozen kasutan, pentsatzete, bueno, gogo handiz, helduko diozula aurtengo ardura di. Utzi, lehen da bizi esan dut, ez, aukera asko daudela, aipa ezagun, ikastaro horiek edo barnetegi horiek, ibiltariak adibidez, niri arreta berezia ditzen diatelako, edo nire arreta berea ganatu dutelako, barnetegi ibiltariak, ze aukera daude aurten?
Bueno, barnetegi ibiltaria egiteko bi aukera ditugu aurten, alde batetik oinezkoa eta bestea bizikletaz egiten dana. Bat ustailaren bigarren amabostaldian izango da eta bestea abuztuaren lehenengo amabostaldian. Eta amabostegunez Euskal Herria ezagutzea da horrengakoa, euskaraz eta gozatuz.
Eta zenbateko taldeak izaten dira edo eta nun loiten da, zein izaten da plana, gutxi gora bera?
Ba, normalean ibiltariak bai Urtzik esan duen bezala bai oinezkoa eta bai txirrindaz egiten dana, normalean Bizkaia partean eta hasten dira eta Urtzik esan du helburu nagusia euskeraz bizitzea, Euskal Herria ezagutzea eta bide batez kirol pixka bat egitea. Normalean izaten da 16 egunetako edo etapak izaten dira, tartean egun bateko atxedena hartzen da ze batzuetan luze egin dezake, baina oinezkoan egiten dituzte, eguneko egiten dituzte, 40 kilometro inguru, Euskal Herriko biden, Euskal Herriak dituen bide polite hoien barna, eta normalean edo aterpetxeetan, edo toki goxoetan egiten dutelo. Eta hori oinezkoek, eta aldiz txirrindaz eta Euskal Herria ezagutzeko eta euskeraz bizitzeko autua erabakitzen duen ikasle eta euskaldun orok, ba, eguneko egiten dituzte 60-65 bat kilometro, normalean oso etaparen bat izan daiteke pitin bat gorra, baina parte hartu duten orok ez, oso oso eramangarria, oso giro politxa sortzen delako talde guztietan eta izaten dira oso barnetegi arrakastatsuak. Ze sekulako harremana egiten dute parteide guztien artean.
Noski eta zuei, Idoia, urtzi tokatu zaizuen noizbait horrelako barnetegi batean parte hartzea, diote, ibiltari batean.
Ez, ni azibili nintzen irakaslea arantzan, baina etzan barnetia arrunta edo euskalduntze barnetia zan, eta ni ibiltarian behintzat ez nahi zibili ez dakit, Idoia.
Ez, ni ibiltarian ibili sekula ez, bai harrera egin, bai haiekin goxatu, ba, etapak markatzen diren etapa hoietan, ba, saiatzen dira, ba, adibidez gauren bat edo arratsalderen bat arantzako barnetegian egiten, eta ohiko barnetegiko ikasleekin eta ba, hartu emanak edo sortzen, eta harrera eta egiten, eta pixkat haiekin goxatzen eta ibili naiz, baina parte hartu inoiz ez.
Bueno, ikusten duten ez, haigako irakasle izateko euskera menperatu bakarrik ez, kirolari ere izan behar da ez, kasunetan, zera, ibiltari hauetan, barnetegi ibiltari hauetan parte hartzeko?
Bueno, bai, sekulako sasoiaz da izan behar, baina egia da oinezkoan eta bizikletazkoan parte hartzeko, ba, bueno, gitzieneko sasoi bat izatea komeni dala, bestela azkenan sufritu daitekelako eta 40-50 kilometro egiten direlako egunero, eta hortarako, ba, bueno, gorputza doitua izatea beharrezkoa bada, bai.
Bueno, gutxieneko, minimoa, ez? Bueno.
Minimoa, baina askok eta askok pentsa dezakete agian gaztea izan behar duzula horrelako barnetegi biltarian parte hartzeko. Baina esperientziak markatzen digu, ez. 60 piko urteko pertsonek parte hartu izan dute horrelako barnetegietan, eta haien esanetan ere sekulako esperientzia da, sekulakoa.
Bueno, kristen oporraldia da, oso horrela hizkuntzate ikaste askoza atseginagoa edo eramangarriagoa dirudi, behintzat hor lehen bizteizo batean, horra, bueno, bizikletan euskarria ezagutu, eta behin bitartan, bueno, ba, euskaraz egin, eta, bueno, ba, egia esan zapatere plantxarra. Bueno, hori batetik, anibiltariak aipatu ditugu, bestetik, adibidez, familia barnategiak, hauek ere, bueno, badute arrakasta eta badute ere behien berezitasuna. Ez dira, zegit, ez dira ohikoenak, nolabait esaterren.
Ez, bat ere ohikoak. Eta nik esango nuke gainera azken urteetan arrakasta gehien daukaten barnetegiak eta direla. Ze finean, haien helburua familia arteko hartu eman hori, komunikazio hori euskalduntze bidean eta euskalduntzea denez, oso esate dizut, esperientzian aldetikan eta oso baliagarriak izaten dira, askok pentsa dezakete, badirudi umeak klasera doazela, ohiko ikasturtean zehar ikastetxeetan ja ordu dezenteta pasa dituzte, baina familia barnetegietan aurrek disfrutatu egiten dute, eta lehen esan dudan bezala, familia gunera, gakora heltzen diogu, hartu eman noiek, guraso eta semealaben arteko hartu eman noiek eta komunikazio hori euskalduntzeko finean, ohiturak aldatzea du helburu, etxe barruko ohitura hizkuntza ohitura horiek aldatzea du helburu, eta esate dizuet, bene-benetan esperientziaren aldetikan helburu hoietara jotzen da, gakora jotzen da eta lortzen da. Urratxe oso sendoak ematen dira 12 egun hoietan.
Bueno, laburbilduz, euskara menderatzen ez duen familia bat, edo euskaraz sorasteko eta bizitzeko ohiturarik ez duen familia bat, familia euskaldun batera joaten dela oporretan, familia barnategi honetan, eta bueno, bertan, euskara praktikan egunerokoan jartzen du, gainera, bueno, ba familiaren testuinguru horretan. Urtzi, nondik lortzen dituzu kasunetan familia horiek, alegia, kursoa eskaintzen duten familia, zer dira, aekako irakasleak, aekako familiak, edo nondik atatzen dira familia horiek?
Ba, gehienetan ez dira izaten aekako familiak, da edozein izan daiteke hortarako bezero, ez? Azken finean, ba, jende askok edo guraso askok badakite euskeraz, baina bueno, zaila egiten zaila euren artean euskeraz hitz egitea, gero semealaba jaio eta nahi izaten dute eurekin euskeraz solastea, baina batzuetan zailtasunak izaten dituzte, Orduan, ba hoiek dira gure bezero potentzialik handiena, ezta? Euskeraz dakitenak, baina hitz egiteko ohitura handirik ez dutenak. Eta hoiek normalean informazio eske etortzen zaizkigu, eta guk informazioa emandakoan askori interesgarria irutzen zaio. Gainera da, ekintza bat uztartu egiten dauena helduaren eta umearen naia. Hau da, umeak etortzen dira jolastera, begiralekin egoten dira jolasean goizez, eta bitartean helduek ikasten dute eta euskalduntzen dira. Ta gero gainera arratsaldean denek elkarrekin ekintzak egiten dituzte, orduan familia giro hori sortzen da, harremanak egiten dituzte euskaraz, eta hori da gehienetan haien helburua.
Bueno, aipatu ditugu, familia barnetegiak, barnetegi biltariak, zein aukera gehiago dago, Urtzi?
Bueno, euskalduntze barnetegiak edo barnetegi arruntak, hau da, ohikoenak eta garai batean hoiekin hasi ginen, eta dagoeneko 20 urte baino gehiago dute barnetegi hoiek. Barnetegi hoietan, bueno, helduek etorri behar dute, 18 urtetik gorakoek, eta goizez 4 orduko eskola dago, arratsaldez beste 2, eta hori amaitu eta gero tailerra egiten dugu. Eta denak lotzen dituen helburua berez da euskara ikastea. Gero hortaz gain, lortzen dituzte beste helburu batzuk, azpi helburuak edo deitzen dizkigunak, harremanak egitea, ondo pasatzea, lekuak ezagutzea eta hori guztia.
Eta nun dira, ohiko barnetegiak guztiok ezagutzen ditugunak, adibidez Arantzakoa ezaguna da, baina badaude gehiago.
Bai, ohiko barnetegiak batez ere Arantzan egiten ditugu, baina baita Foruan ere bai. Familia barnetegiak Adunan, Zugarramurdin eta Foruan egiten ditugu, eta ibiltariak lehen esan dugun bezala, Euskal Herrian barrena.
Bueno, eta zuek aipatu duzu, uste zu izan zarela idoia edo, bueno, Urtzi ezakita, azuin dute iragan urtean Arantzako barnetegian irakasle moduan aritu zinatela, eta hortan esperientzia duzue, bertara joaten den jendeak euskara ikastea du helburu, baita ere bizipena atsegin bat igarotzea oporraldi tarte horretan, baina zuek ere irakasle moduan zerbait ikasiko duzue ala?
Asko, beti. Egunero ikasten duzu zerbait berria eta guretzat ere oso esperientzia baliagarria izaten da. Finean barnetegietan igual ohitua gaude egunerokotasunean gure herrietan eskolak ematea eta azkenean herriko jendea edo eskualdeko jendea edo izaten duzu ikasle, baina barnetegietan Euskal Herriko jendea etortzen da euskeraz bizitzera, euskalduntzera eta baita Euskal Herritik kanpoko jendea ere eta guretzat esperientzia guztiak dira oso baliagarriak eta egun nire ikasten duzu zerbait.
Urtzi, ados? Ados, ba, idoiak esan duen erakin?
Ba, era bat, ados. Nik iaz nire aurreneko barnetik egin nun Arantzan, abuztuko bigarren 15aldian egon nintzenan, eta esperientzia zoragarria ezin hobea izan zen. Euskara maila eta hobetzen da, irakasleak ere hobetzen dau, baina, bueno, irakaslearen ikuspuntutik igual ezberdina da, ez? Berak uste du lanera doala eta gero konturatzen da lana egin behar dala eta gogotik egin behar dala lan gainera, baina sekulako oporraldia dala, jende zoragarria ezagutzeko parada izango duela barnetegian, eta, bueno, euskara ikasgai garrantzitsua da, baina bizitzaren beste hainbat ikasgai ere ikasiko dira barnetegian. Bueno,
eta gero, aipatzekoa ere, jendeak askotan ez dute elkar ezagutzen lehenagotikan, lehenengo aldiz barnetegi behatera joaten baldin bada, eta hartu eman horiek, esate dizut, jendea euskeraz ezagutzen duzu, eta harreman horiek betiro ere urten poderioz mantendu egiten da, eta harreman horiek euskaraz burutzen dituzte, naiz eta Euskal Herriko punta batekoa izan, zein bersekoa izan. Euskaraz ezagutzen duzu pertsona bat, eta euskaraz mantentzen duzu arekin bizitza osorako harreman.
Bueno, hori bai dela, udako barnetegien lorpen handi bat praktikan gainera, ez?
Bai, hala da, hala da.
Bueno, eta azken hanka, nola baite esatzarren, online ere ikasi daitekeela, alegia, etxetik ere ikasi dezakegu, ez? Hortarako aukera ere ematen duelako AEKak.
AEKak eskaintza zabala du, ikasturtea hasten denetik, ikasturtea amaitzen den arte. Online ikastaroak egiteko eta ikasteko aukera ere badago, eta lehen hasieran esan duzun bezala, ez soilik online baizik eta udan ere, hainbat herrietan ikastaro trinkoak eta badaude tartean, eta orduan esate dizut eskaintza oso 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 zabala.
Mm-hmm. Bueno, eta aurten, barnetegiei dagokienean, familia barnetegiak, barnetegi biltariak eta zer moduz dijo aizen ematea? Jendea animatzen alda, asko aipatze dugulako krisia, diru gutxiago dagolako, diru laguntzak akaso eskaxagoak dira, hori nabari ezue, bueno, urtzi, pentsatezuk izango ezula informazioa eskura.
Bai, bueno, lehen esan dizuan bezala nire aurreneko urtea da, orduan, bueno, idoiarekin alderatu behar izaten ditutu batzutan datuak eta jakiteko zelan da egoera, baina ez ondo, ondo doa, krisia nabaritzen baldin bada, ba, bueno, ezakit guk ez dugu gehiagik gertzen, baina egia da guk beti nahi izaten dugula gehiago, gure helburua herria euskalduntzea da, eta herria oso anitza da, eta oso zabala, orduan, bueno, ba, ikasle danak dira ongi etorriak, matrikula ondo doa, baina hobeto ere joan daiteke, eta eskuzabalik hartuko ditugu hemendik aurrera datozenak ere.
Hori da, talena hori ez dizuet aipatu, baina edonork eman dezake izen, alegia ze euskara mailarekin edo ze euskara mailar arte joan zaitezke barnetegi batera edo ikastaro trinko batera, bueno, hor ze irizpide daude.
Ikastaro trinkoetan hasiera mailatikan eta eman dezakezu izena inungo arazorik gabe. Aldiz udabarnetegietan adibidez familia barnetegietan parte hartu ahal izateko izen eman ahal izateko gurasoek aita zein edo amak edo joan nahi duen orok edo izen eman nahi duen horrek gutxieneko maila bat izan behar du. B1 mailakoa izan behar du. Finean oso zaila delako pues A1 mailatik hasiera mailatik edo A2 mailatik etxeko ohitura horiek aldatzea. Oinarri bat izan behar du esateizut, familia barnetegietan B1 maila bat izan behar du. Eta barnetegi, ohiko barnetegietan aldiz, gutxieneko maila bat ere izan behar du, hau da, pertsona bat ezin daiteke zero urratsetik barnetegi batean hasi, ba, izan daitekelako nahiko gogorra egunerokotasun horretan, 24 orduz hizkuntza bera ere belarrietatik, begietatik eta zera. Zentzumen osoetatikan eta barneratu alizatea. Orduan, ohiko barnetegietako abi mailatik gorakoak. Eta, ba, ze bat maila bitartera?
Mm-hmm. Bueno, leno galdera boegin aurretik mozuen dizut. Joia, ezakit izen emate berakin edo izen emate matrikulazio kanpainarekin edo zerbait bazen nuen gaineratzeko akaso?
Ez, lasai, urtsik edarki azaldu du guztia eta, lasai.
Bueno, ba besterik ez, 10:26 minutu, urtsi, zu arduraduna izan da, udako barnetekien arduraduna izan da, nora gonbiatu, entzuleak, barnetegietara izen emateko, edo entzuleak ez baldin badira, behien inguruko lagunak, akaso euskara maila hobetu nahi duten lagunak animatzeko, zer esango zenuke?
Ba, esango nuke, esperientzia bikaina izango dela, zalantzaren bat izan ez gero, gertuen dagoen euskaltegira joateko eta han galdetzeko, han emango diet informazio guztia, beharraina, eta ez dut inor ezagutzen barnetegi batera joan eta errepikatzeko gogoa ez daukanik. Orduan, bueno, animatu daitezela. Bueno.
Ze gainera, jendeak errepikatu egiten du. Jendeak errepikatu egiten du. Normalean esperientziatik ikasten du jendea eta jendeak errepikatu eta baita haien ingurukoak gonbidatu ere. Eta pos horixe, urtzik esan duen bezala, AEKak eskaintza zabala du eta izen ematea euskaldun daitezen guztiak.
Tira, ba, gonbita luzatuta, Idoia Arbelaitz, Urtzi Arrieta, eskerrik asko.
Mila esker zuei.
Ondo segi. Aio.